มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าเรือ Ever Given ซึ่งถือธงประเทศปานามาและขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียและยุโรปแล่นเข้าคลองสุเอซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญเส้นหนึ่งของโลกเมื่อวันอังคารก่อนจะเกยฝั่งและเกิดการขยับตัวของเรือจนขวางลำคลองไว้จนมิดครับผู้เชี่ยวชาญเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องผิดธรรมดาอย่างมากและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่คลองแห่งนี้ขุดเสร็จและเปิดใช้งานมากว่า150ปีหลังเกิดเหตุหน่วยงานดูแลคลองสุเอซส่งเรือโยงหลายลำเข้าช่วยดันเรือ Ever Given ให้กลับสู่แนวปกติแต่จนถึงวันพุธการแก้ไขปัญหานี้ยังไม่ประสบความสำเร็จครับรายงานข่าวระบุว่าคลองสุเอซคือเส้นทางขนส่งสินค้าที่มีสัดส่วนราว 10% ของการขนส่งทั่วโลกและมีความสำคัญมากสำหรับการขนส่งน้ำมันเจ้าหน้าที่การคลองสุเอซบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้น่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2วันกว่าจะสำเร็จรายงานข่าวระบุด้วยว่ายังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่เรือขนส่งที่มีความยาวเกือบ400เมตรและกว้าง59เมตรนี้เกยฝั่งแต่บริษัท Evergreen Marine Corp ซึ่งเป็นบริษัทดูแลการแล่นเรือลำนี้ระบุในแถลงการว่าตัวเรือถูกลมแรงพัดกระหน่ำตั้งแต่แล่นจากทะเลแดงเข้ามาในคลองครับนอกจากการใช้เรือโยงมาช่วยดันแล้วรายงานข่าวอ้างอิงภาพถ่ายที่มีการเผยแพร่ผ่าน Instagram โดยเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งที่รอแล่นเข้าคลองสุเอซและระบุว่ามีการใช้รถแบ็คโฮลตักดินในการขุดพื้นทรายใต้หัวเรือเพื่อช่วยให้ลำเรือหลุดออกมาด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับบริษัทหัวเว่ยซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่จากจีนอาจเคยตั้งความหวังไว้ว่าการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลสหรัฐมาสู่ยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนน่าจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันชุดก่อนสร้างไว้ผ่านนโยบายต่างๆซึ่งรวมทั้งคำสั่งห้ามทำธุรกิจแต่ที่ผ่านมายังไม่มีสัญญาณใดๆจากสหรัฐว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในท่าทีที่มีต่อจีนเท่าใดนะครับและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาความหวังของหัวเว่ยกับยุคของประธานาธิบดีไบเดนเริ่มริบหรี่อีกครั้งเมื่อรัฐบาลกรุงวอชิงตันประกาศว่าไม่เพียงแต่จะดำเนินนโยบายสั่งห้ามการส่งออกบางรายการตามที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้แต่จะยกระดับความเข้มข้นของมาตรการทั้งหมดด้วยนอกจากนั้นก่อนการประชุมระดับสูงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและตัวแทนรัฐบาลกรุงปักกิ่งเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศว่าทางกระทรวงได้ออกหมายเรียกผู้บริหารบริษัทจีนหลายแห่งเพื่อมาให้ข้อมูลสำหรับการสืบสวนกรณีภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศด้วยโดยกรณีนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากคำสั่งฝ่ายบริหารของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้อำนาจรัฐบาลสั่งห้ามการซื้อเทคโนโลยีใดๆก็ตามที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐแม้กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เปิดเผยชื่อบริษัทที่ถูกสอบสวนอยู่ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่าหัวเว่ยคือหนึ่งในผู้ที่ถูกเรียกสอบอย่างแน่นอนและระหว่างการประชุมระหว่างแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและหยางเจียชื่อผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้แทนจีนกล่าวว่าสหรัฐบิดเบือนเรื่องความมั่นคงของประเทศด้วยการใช้ข้ออ้างนี้ในการขัดขวางการแลกเปลี่ยนทางการค้าในแบบปกติและยุยงให้ประเทศอื่นๆโจมตีจีนครับทั้งนี้ในส่วนของผลกระทบทางธุรกิจนักวิเคราะห์คาดว่าสัดส่วนการตลาดโลกของสมาร์ทโฟนที่หัวเว่ยเคยถือไว้ที่ราว 20.2% เมื่อไตรมาสที่2ของปีที่แล้วน่าจะหดหายเหลือเพียง 4% ภายในสิ้นปีนี้ครับและมาต่อกันที่สหรัฐครับผู้สนใจเป็นเจ้าของรถยนต์เทสลามีตัวเลือกสำหรับวิธีการชำระเงินเพิ่มขึ้นอีกทางหลังมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทประกาศพร้อมรับสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยน์แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอีลอนมัสก์ประกาศนโยบายธุรกิจใหม่นี้ผ่านบัญชี Twitter ของตนในวันพุธแต่ระบุว่าการรับชำระเงินด้วยบิตคอยน์นั้นสามารถทำได้เฉพาะการซื้อขายในสหรัฐโดยมีแผนจะขยายบริการด้านนี้ไปยังตลาดนอกประเทศในช่วงปลายปีครับเมื่อเดือนที่แล้วเทสลาประกาศว่าบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์มาถือครองไว้แล้วและจะเริ่มรับชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลนี้ในไม่ช้าซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับการยอมรับสกุลเงินนี้อย่างมากจนทำให้มูลค่าบิตคอยพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่เกือบ 62,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยทันทีครับรายงานข่าวระบุว่าราคาของบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเพิ่มขึ้นกว่า 4% ทันทีหลังมัสก์ทวิตข้อความประกาศการรับชำระเงินรูปแบบใหม่ออกมาและปิดท้ายกันในวันนี้ครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัทวิจัยแห่งหนึ่งทดลองผลิตไวน์ที่ใช้เวลาบ่มนอกโลกเพื่อหวังพัฒนาพันธุ์พืชบนโลกให้ทนทานต่อสภาวะต่างๆได้มากขึ้นจนได้ไวน์ที่มีสนนราคาที่ขวดละ 5,000 ยูโรหรือราว 183,000 บาทครับโด ดยในการทดลองครั้งนี้บริษัท Space Cargo Unlimited ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการส่งวายจำนวน12ขวดขึ้นไปบ่มที่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา1ปีก่อนที่วายทั้งหมดจะถูกส่งกลับมายังพื้นโลกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับในการทดลองนั้นทางโครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจำนวน12คนมาทดสอบวายจำนวน12ขวดพร้อมๆกับวายประเภทเดียวกันที่บ่มบนพื้นโลกโดยปิดฉลากขวดทั้งหมดไม่ให้ผู้ทดสอบทราบว่าขวดใดมาจากที่ใดโดยผลการทดสอบออกมาแล้วปรากฏว่านักวิจัยรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่อวายที่นำมาทดสอบแตกต่างกันออกไปครับโดยบางคนบอกว่ารู้สึกถึงกลิ่นส้มไม่ไหม้ขณะที่บางคนบอกว่าได้กลิ่นหนังที่บ่มรมควันหรือกลิ่นเหมือนกองไฟและบางคนก็บอกว่าได้กลิ่นกลีบกุหลาบด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าของโครงการบอกว่าการทดสอบครั้งนี้ยังเพิ่งอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาถือว่าให้ความหวังในการเดินหน้าต่อไปได้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน